Ачылта, 20-ші бажалық. Тәңіридің дүжіп жатқан ангелді көріп егем. Оның қолында алыс жердің түлкүріле жаңғынжы болған. Ол көрмесілі сатана болған делбегенде, жебірен жыланды тұтып, мұң жылға қынжылаған. Алыс жерге таштап, бөктөйлі жығар жерін таңмалаған. Оның үшін ол мұң жыл тозылбағанша, қалықтарды астырып болбос. Мұның кейінінде ас сөйгі жайымдалар. Ширелерді, оларды отырған, жарғыларға тап берілген ұлысты көріп егем. База Иисусты керелегені үшін, Құдайдың сөзі үшін бажын кезе чаптырған ұлыстың жолаларын. Олар аңға, оның сүріне де бажырбаған, маңдайына ала қолына таңма албаған. Олар тынданып, Христослық ожо мұң жыл башқарған. Мұң жыл туызылбағанша, өлген ұлыстың артқаны тынданбаған. Бұ, баштапқы тіріліш. Баштапқы тірілішті үлізі бары кешіктіл ағару. Оларды екінші өлім билеп болбос, де олар Құдайдың ла Христостың абыстары болар. Оны ла қожо мұң жыл башқарар. Мұң жыл туызылза, сатана қаруылдан жайымдалар. Ол жердің төрт бұлыңында жұртаған қалықтарды, Гокла Магокты астырайын, оларды жуыла жарға жуын деп шығар. Олардың тозы талайдың құмағындай болар. Олар жердің делкеміне шығып, ағарулардың оду тұрлысынла Құдайдың сүйген қаласын құрчап егендер. Ке теңірдегі Құдайдан от түшіп, оларды жұдып қойған. Оларды астырған көрмес тезе, оттула күкірлі көлгі ташталған. Аңла төгін жарлықчы анда оқ болғандар. Олар ончозы түні түжі үргілчі чаха қиналар. Улу ақ ширениле онда отырғанды көріп егем. Оның көрішінің теңеріле жер қачқандар. Оларға жер табылбаған. Құдайдың алдында тұрған өлген ұлысты, кичілерділе улыларды көріп егем. Түрбектер ачық болған. Өзге түрбек база ачық болған. Түрімнің түрбегі. Өлген ұлыс түрбектерде бішілген іле әткен керектеріле жарғылатқан. Талай бойындағы өлген ұлысты берген. Өлімлі тамы өлген ұлысын бергендер. Қашысылы әткен керектеріле жарғылатқан. Өлімлі тамы отты көлге ташталған. Бұ, екінші өлім. Түрімнің түрбегінде бішілбегені отты көлге ташталған.